sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebuye ibo na muna banso na linaka na biso linene li asango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nindi tuzali na yango na linaka na biso sango ya mukili lelo. Batumboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda ba kotaki lobi na Kamanyola pe bazali kokende sika na nzela ya Uvira epai mwa mobulu mozali.
Mapinga Burundi nde ezaki ko zela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki. Babandaki na ngonga 18h au sens de tir et ça.
MSF Médecins Sans Frontières et Boakimbela opona mobulu mozali na basivili mpe pasi bazwi sima na bitumba kati na bawazalendo na baima mpinga maekolo Congo démocratique na nzela ya Uvira.
Rekonanga bazakuna bazaya kobanga bazaya kolenga paske ata mutu moko te akoiko sepela na bitumba bitumba ezali kolia te.
Ekolo Congo démocratique esengi na bayi molongo koboya kosomba makili ya makila maema utaka na etuka mpona bitumba kati na Rwanda na Ekolo Congo démocratique. Ba ministre ya Ekolo Congo démocratique balobaki yango lobi
baza na pauni na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur nango na Afrique basalelango meme raffinerie.
Alanga Nzembo Weratson a betaki mindule na Paris na suka ya mposo moliki sima na mibu zomi na minei ya kozanga kobeta kuna yangonde tokolobela na lokole ya lelo tokobenga bongo mopanzi sango pe moye ayebi penza makambo ya wenge muzika malamu Leon Caromon uta Paris. Makambo maemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kondi ba ekolo Burundi ba wangani ete e ekolo na bango ezali kolongola mampinga na yango na kimia nyonso na mabele ma ekolo Congo démocratique lokola M23 na mampinga ma Rwanda mazali kopusana na ndelo na yango. Molobeli ya mampinga ma Burundi général de brigade Gaspard Baratuza alubaki lobi loleki na AFP ete mampinga ma Burundi mazali kokuba etinda na yango na etando ma pesa melama po na kotia bokengi na ndelo na Kamanyola po na kukanganzela na basoda ba M23 nzo kande basoda ba ya mampinga ma Burundi balobi ba mekaki kukanganzela na ba bundi ba M23 na Rwanda kasi bazunga kisima na ndenge ya mayele tango munguna na bango a bundis o azaiko bundisa bango akoma kine sika yango ngumba ya Kamanyola ekoyaki lu bi na maboko ma M23 na Rwanda. General Baratuza alimboli eti boko na basoda ba tindama na ekolo Congo démocratique bazungi sami na mboka na bango na nzela ya makolo na kokatisa kamai ya Ruzizi na Sange yambo na kokota na etuka ya Shibitoke na Burundi zokande bayi bokengi pe bayi mampinga bayi bisi AFP ya na kubumba kombo na bango eti mampinga ma Burundi mazali kulungwa na ekolo Congo démocratique. Ekolo Rwanda esakoli ete etelemisi manaka malisungi mantumbwa lipesa maka na Belgique. Kigali esakoli mokano mwango lobi loleki pe ezali kofunda Bruxelles kozala na ngambo ya Kinshasa pe kokotela yango na matata pe na bitumba biyebi ezali kongala na est ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya mambi ya bapaya ya Belgique Maxime Prevot alimboli ete ekolo na ye ezali kosenga bayi molongo ko telemela Rwanda pe elingaki penza ezwa mokano moye mwa bo telemisi lisungi yango moye Kigali eweleli kosala Belgika esengaki na suka ya sanza ya yambo eleki ete Union Européenne epesa na batomboki ba M23 pe na Rwanda ko etumbu po na bitumba biye ezalaki bongo yambo ete M23 na Kigali ba botola Goma uta mokolo mposo moleki M23 e botoli bongo obisika ebele lokola Bukavu pe elobiloleki e botola ki Kamanyola na etuka ya Sud Kivu ministre ya bapaya ya Rwanda na ngambo na ye alobi ete Belgique ezali kopanza sango po na kobebisa ntumbwa ya Rwanda alobi okoti ya politiki na makambo ma ntumbwa ekoki kondima maso ki mokete kolanda misala mia ntumbwa ya ekolo Belgique Enabel misolo mia manaka mango ma, mizala kabongo euro million kama moko na tuku mibale. Ministre ya Uganda ya mambi ya bapaya, Henri Oryem, ayebisi AFP, ete mampingama ekolo maye mazimu kumba ya engumba ya bunya na Ituri na tine ya kosala bo kingi obwa yango ilongo na mampingama ekolo Kongo Demokratika mukanu mwa ekolo Uganda mozoma kitango ba tumboki ba M23 ba ibapesa mi maboko na Rwanda ba zaliko koba kozwa bingumba pe bisika mingi na monile ekolo Kongo Demokratika Henri Oryem alubi bo tinda mi bwa basoda ba Uganda bozali po na kubundisa mangombe ya basimba manduki mazali na esika eye pe kati na bango ba ADF lingomba lya batomboki liye liuta na Uganda banganga mayele maimatali na maimatali mampinga ma Uganda balobi ete motango mwa basoda ma Uganda na ekolo Kongo Demokratik mozali kati na nkoto mitano na nkoto sambo. Koleka bato zomi na sambo ba kufaki lobi pe lobi loleki na ingumba Uvira na Sud Kivu na bitumba Bingalaki na Mbalakaka kati na basoda ba mampinga maekolo na basimba mandoki ya ba wazalendo baye ba komi bango banso na Uvira epai bazali kokima batomboki ba M23 baye bazali kokoba kopusana baye ngambo mibale balimboli ete bitumba bibandaki na tango ba wazalindu balingaki kobotolo minduki pe sokoto na basoda baye bakimaki bitumba lokola bango bavandi mingi bakimi pe baye batikali bakangamaki pe bazali kokangamaki nusika na ndako. Médecins Sans Frontières e betimbela mpona mpasi pe bosenga bwa bato na bobendani boye bozali na Uvira. MSF elobi ete bitumba pe bopunzami ya baye manduki bosalami na engumba eye epe mobulu mozali kopekisa ata ba ambulance pe mituka misusu kotambola. MSF bakisi ete mapitalo mazali kozwaka bato na ba mpota mingi pe mingi kati na bango bazali nde ba sivili baye bazukaki bato zomi na sambo ba kufi lelo na bitumba kati na ba wazalindo na mampinga maikolo Kongo Demokratike. Ata soda mokote ya batomboki ya M23 to ya mampinga ma Rwanda akangami na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike elobi na liyebisi mampinga ma ekolo Kongo Demokratike. Komandant ya 14e region militaire ya FRDC General Stansin Kizumu Mbuyu a sengi na liyebisi liyango ete ba vandi ba engumba Kinshasa bazala na kimia pe batika komonaka bayi Rwanda bisika mbi so kasi batila motema na mampinga ya ekolo na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mo bulu mozali na Uvira e sika bitumba bia batomboki ba M23 bizali kopusa na batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda ba kotaki tope ba botolaki Kamanyola lobiloleki pe bazali sika na nzela ya kokende na Uvira. Jeremy Kuima.
Simona bokwe isamia Bukavu batomboke 23 oyo Rwanda ezaliko pesa loboko bakende kiliboso omokolo mwamosala moko na centre ya Nyangezi epai wapi babenda na kilisusu na basoda ya FRDC bae bazaliko zwa lisungi na bawazalendo mpe basoda ya mboka kaka mokolo moko sima ya Nyangezi batomboki ya 23 bakati saki ba escapement ya Ngomo moto moko atungisi bangote na nzela bakomi na Kamanyola na ngonga ya zomi na sambo eyebisami na bayi mboka Kamanyola ezali na nzela ya kokende na Ngomba Uvira mpe etando ya Fizi bahati kiza azali movandi ya quartier Rubumba na Kamanyola atatoli ete basoda ya FRDC babimaki kala na Kamanyola bawazalendo mpe bayi mpinga ma Burundi batikala ki mpona kobunda na batomboki ya M23 kasi esali tango mingi te bazongi sa misima pe balandi nzela ya Luvungi Tomoyoka. Basi bakomi epai na biso mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki babandaki na ngonga 18 change de tir esalemaki awa biloko na biso mingi ebebaki awa babiloko ya ndako to babiloko ya mombongo pe lokito ya masasi etikaki koyokana basoda ya molonga FRDC babimaki awa balandi nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bakokende na Uvira bayi mboka Burundi bangompe simana yango bazwi pe nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bazongi na mboka na bango Burundi tompe bakokende ko bunda lisusu na plein toyebite tozali kosenga na bakonzi ya mboka Congo Demokratike batala ndenge nini bakoki ko bibengana munguna Espoir Muhanzi azali mokambi ya lisanga ya societe civile moko na Kamanyola ayebisi ete eleki mikolo mitano bavandi ya Kamanyola bazalaki kobika na mpasi mingi liboso ya boyeyi bwa bangoto za ki kubika na pasi mingi tozaki kotungisa mamingi po biloko ya ndako ba telefone ba mbongo mode passe ya telefone bazaki kosenga ngo po batala soki mbongo eza na kati ya telefone general ya batomboki M23 bya mungu nde moto auti kosala likita na bayimboka awa na centre na biso na Uvira bakange minyoso ya boloko enene babimisa maki na ndenge eyebanite mokolo oyo ya misato mpe masasi ezali kobeta mingi na Uvira ntina te basoda nyoso bazalaki kobima Bukavu mpe plein de la Ruzizi basili kokoma na Uvira mpona komata na masua eye ekome mabango na Kalemi epai bazali kokimela bawazalendo kasi bazali kotikala na position na bango na plein de la Ruzizi mpe na Ngumba Uvira epai wapi batatoli ete bakobunda kino liwa puto Ngumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la America VOA Lingala
Médecins Sans Frontières ibwa kimbela pona kukibisa na mpasi bato bazali na yango sima na bitumba tina bawazalendo na mampinga maikulu Kongo Demokratik na nzela ya Uvira tubenga kibongo mukili mibeko 13h lutala mutiki mponami ya mwenga na sud Kivu tolanda
rekonanga bazako kubanga bazako lenga paske ata mtu moko te akoiko sepela na bitumba bitumba zale kwa gente kuzalaki na bitumba mususu tozaki nango pona development ya mboka pona development ya base electorale na biso mais lelo eko makambo ya bitumba donc poko zonga lisusu a zero plus de 20 ans plus de 25 ans oyo ezalaka tout à fait normal que population ya Sud Kivu ya nyonso meme ya Congo mabe ta d'inquiétude c'est tout à fait normal
MSF beti mbela kolobate bato bazali na pasi bazo kufa po basala ki piage kuna na bitumba ba wazalendo na mampinga maikolo Congo Democratic basali pourtant bayo kanaka likambango ezani nini ba bundi po na nini nini salami
wana na evite ko répondre na ngo na ngape na yo kati lokola yo ke ya fe échange de tir entre armée na biso na wazalendo et pour ça non te pas appuyer parce que bango nyoso bazobunda pona intérêt ya mboka bazobunda pona ko défendre mboka mais tango bango nyoso bana mboka wandiko bomana wana komi sur mabe za ko pesa
atoyoki ke ba wazalindo ba siliki bazobotola ba soda manduki na sokoto po balobi bazoki mabitumba yangwana ezabongote
yangwana na lobi ndeko eji isango ezamabe parce que wazalendo baza wana pona ko appuyer ba soda na biso baza pona ko appuyer ba soda na biso baza te pona ko misa ba soda na biso ba soda na biso ce sont les gens bien formés et wazalendo musala na bango ezali ko apporter appui na ba soda et non ko barre route na ba soda na biso bango ba kolanda nde makambo na technique oyo armée na biso ko pesa bango et non le contraire c'est un peu ça ndeko.
Mm-hmm. Bongo tu ki pete ba, ba mampinga ma Burundi maimayaki kupesa maboko na bayi ekolo Congo Democratique bango pe bazali ko longwa bazali ko kende na mboka na bango basuba si bazongi bakimi
na koyeba ko répondre à raté so eza ko kima so ko longwa mais il faut koyeba ki baza ba congolais te bayaki l'état na gouvernement na bango peyi na bango nde tinda ki bango ya bayo kosonga biso soki gouvernement na bango l'état na bango esengi bango bazonga c'est tout à fait normal bakende bazaba na mboka te ngana yo tozana ngai na mutu mzuto tozana souci ya kubundela mboka oyo tozana place ya kokende te toko kufe na kana mabele o bakunda biso na mabele na biso ya Congo mais bango Congo ze pa na bango te soki l'état na bango exige ti ko rappeler bango c'est tout à fait normal wana na koyeba te bakenda ki pona nini ou bien bayaka ndenge nini c'est tout à l'exemple de l'Okonibale ou de Sengeli qui tout n'a pas cause.
Martin Domingue, vous avez un regroupement politique qui nous a coûté à Kanini?
Nous avons un famille présidentielle, nous avons un union sacrée.
La partie Nini?
Ezalaki bongo 13h lutala mutiki mupunami ya Mwenga na Sud Kivu mukelimibeko ya ekolo Congo Demokratika. Ekolo Congo Demokratika mbula materi na yango isengi na bayi molongo kobo ya kosombaka makele mayi mauti na etuka eyi bitumba bizali makasi kati na Rwanda pe na Ekolo Congo Demokratika ba ministre ya Ekolo Congo Demokratika ministre ya makele na molobeli ya Ekolo Congo Demokratika ndi balobaki yango lobi Nathalie Sekaboro Simurabie.
Liboso ya bapandi sango, Kizito Pakabomba, ministre ya mine, elongo na molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, bafundi ekolo Rwanda kosala ete RDC ezanga kozwa mbano ya makele mayango, mobu nyoso tango Kigali ezalinde kozwa makele ma RDC koiba nkita ya RDC. Bomengo yango, bosengeli kozala mpona kotonga ekolo nzoka nde, ezali kozwa mana makasi elobi ba ministre baiba bale. Ministre ya mine, asengi na bas Sombi, basomba te makele etekami na Kigali maye, matangami lokola makele ya makila, toyo kaminiso Kizito Pakabomba.
Na nivou anabilo otochaki, to explika angwa na briefing, eza ba aksyon ke tozo mene, to salipe ba zone rouge, po la ba minere ya teritoire ya Masisi na Kale, mais aussi tozo continue na kadre ya CIRGL, ko sa la mobilisation, et que tinda ba suspension et que ça les mapé pour na mboka ba so ça la musala ngwa ya koyiba ba minere na biso na Rwanda donc yangonde tozo tia en place ba action anapona et ça les malisous et pour na batwana bazalaka na ba mitala na litalatala et ba yebaka ke non ngai na zo ça la jeu ya ba rwandais jeu ya mutwazo bomba ba congolais je ya mutuazo violé basi je ya mutuazo kendepe azo sala ba déplacé au nyoso ezokoma na namboka na biso
Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari yempe a betimbela koloba ete na mokolo kilon kama mwambe ya wolo ya RDC eye Rwanda ezali kozwa na makasi pe ezali kosala ete ekolo ebungisa koleka dollar million tuku motoba na minei na mokolo pamba te kilon moko ya wolo ezali na dollar nkoto tuku mwambe sikawa bango bayi Kigali bazali kosela kilo kama mwambe na mokolo moko kolongola wolo bazali mpe kozwa makele misusu tozwa kimpe maloba ma Patrick Muyaya
bitumba oyo bazo sala biso eza bitumba pona koyiba nkita oyo ya biso biboni boni Rwanda baza na pauni na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur nango na Afrique basalelango meme raffinerie lelo ministre alakisi ba chiffre awa ba komi na ba milliard et lakisi c'est presque ou plus de 50% ya budget na bango oyo bazozwa na moyibi ya kitao ya biso Siko bango na Rwanda, bazalakana 800 kilos par jour. Siko sala 800 fois 80 000, 64 millions par jour. O bazo iba. Wan etali kaka or. Siko so koti, na o etali ba coltan, ba wolframite, na ba ressource o moussousou, collègue atangia, ba kasiterite. Yango bazo sala biso bitumba. Donc, bozo iba biso, bozo boma biso. Et na kati wana, ezape na ba Congolais ou ba koti pe kopango. Mais to yebi nenge kousoui la, parce que zamba la libo sote. Yango na bitumba ou biso nyon so ifoto telema.
Et sengeli ko eba ete, Kigali esala ki boyokani, yako teke ba makele maye ezali na yango te na Union Européenne. Ba kilimibeko ba Union Européenne ba wuti kondima na kopo na mokano yako telemisa boyokani boye. Pona kolanda basusu kati na bango, makele mana mautaka na makila ya bana wa ekolo Congo Demokratiki. Nataliseka Seka Buoro Simurabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukulubela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda utaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris. Pono kulubela ngo tukubenga moko na bayibayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Karomon. Mbote mwana mboka Leon Karomon.
Mbote mingi ndeko hedi ngo.
Uzana Paris kuna yebi sabiso mindule betamaki na Paris na arena eleka ki ndenge nizala ki mindule ya kanakansi ya werasona eleka ndenge
oui mindule betamaki okolo ya le 17 pevke donc izala ki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris arena izali na ville peinte hein. Donc ezalaki bozongi ya werason babenge roi de la forêt liboso ya public naye après mbula zomi salamaki ke werason azalaki sous kobeta awa na kati ya France te lokola ba alanga nzembo nyoso ya RDC yomoko yebi pona nini donc ezalaki milulu minene pendant na kati ya Paris awa werason azalaki bozongi naye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazali ko loba e ko beta matoyo beta na tepo mboka esika uta e ko le Congo Démocratique ezali na bitumba ba tomboki bazali ko pesa maboko na Rwanda bazali ko koba ko botula bisika bazui bisika ebele bat bazu kufa bat bazu kima bat bazu zoka me na tango ba lobaki ke concerne ko beta ma ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba photo ba lati mwa ba drapeau ya Congo tout ça ba pesa ki maloba pona pasi to koko tseza na ekolo Congo Démocratique ezalaki nini
oui ezalaki était que soki to lobito comparé na mbula jomi yo leki en tout cas boyo kan ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani hawa na kati ya poto pona mouvement oyo ya ba combattant oyo banaki ko kanisa tango nyoso ke ba langa nzembo bango ba puyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola maema kambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana yo beta makaya mindule ezali kutu occasion de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka ba mboka ebele Afrique, Europe, Amerika batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bango ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya ku denoncer nenge mboka na biso ezali adressé na ba ya M23 na Rwanda et na boku poti na ye deja tango kokotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki ba banda pe kimia okati ya bango ya ngotango oyo rano ye ma par exemple nzembo na oyo to lingana to yo kana to salisana atangaki Kofi Olomide atangaki Ferregola atangaki ba musicien belé pona kosenga kaka to sala bomoko na tango oyo RDC Congo ezali agressé na banguna.
Bezalaki retour ba mebalobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato bayebele boye bato mosusu bazalaki koloba ekozala su malamu te tosala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprépare palaki oyo abengi morote nkombo na yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki me moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na mposa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que bato bakendaka concert mingi ezali mpona palaki ya sika te bato bakendaka concert ya minene ezali mpona bayemba banzembo oyo bayeba deja banzembo oyo esala succès yango nde bato bakendelaka nango concert omoni donc werason avec carrière aza nango aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc ntango bazalaki bazoyemba banzembo nyonso bayebaki yango par cœur donc ezalaki problème te mpona palaki ya sika to ya kala concert elikaki kitoko parce que bato bayebi bapalaki na ye nyonso oyo esala basucces lokola surtout ya album oyo ya kibwisa pipa wana vraiment esala succès makasi epe na bainvité surtout oyo bazalaki
yango nde yango nde toyengi toloba ondire ke ezalaki nde balanga nzembo ya kala ya werason nde ya memi bato na ye nyonso ata balongwa bato bakoma banani mpenza bazalaki kuna
bon tomonaki héritier wata tomonaki Bill Clinton animateur ne Kalonji au fait werason a appliqué la stratégie nango ya ye oyo ezalaka ya depuis toujours ya maison mère omoni eloko esala succès ya wera ezali ke ntango ozokende na concert ya wera ezalaki oke kotala kaka wera ye moko te ezalaki oke kotala werason na bamusicien na ye c'est-à-dire na concert ya maison mère ezalaka public eye mpona wera ezali public oyo eye mpona héritier wata ezalaki public oyo yaki mpona kaka kotala Bill Clinton l'animateur azali public oyo ozomona donc yango omona esalake wenge maison mère ekoma pe etikala l'orchestre le plus populaire ya histoire ya musique na Congo yango asalaki sikoyo akanisaki kobengisa na scène héritier wata et surtout Bill Clinton donc tokoki koloba ke un des moments forts ya concert wana ezalaki surtout présence ya Bill Clinton na scène yango nde bato basepele nango koleka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na ye oyo azwaka deko mwana oyo asala mpenza mosala oyo emonana na miso ya bato nyonso ye nde asepelisaki public makasi 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 donc tokoki koloba présence ya baancien musicien na ye ezalaki eloko moko ya monene mpona concert ya werason na Grand Paris Arena
bamosusu mpe bazalaki ba AJJ na basusu
Oui, bah AJJ pe azalaki kasi AJJ koyemba ye esalaki mwa mobulu toyebi te mpona nini me bato balobi oyo AJJ alekanaki azalaki fatigue AJJ amelaki soki eloko nini eyebani te me mongongo na ye ezalaki malamu te me ayembaki mpenza mingi te ezalaki kaka juste asalaki mwa anga asala mwa vocal moko boye esimbaki te epuis mbala moko bapasaki ya autre chose
bamusicien mosusu mpe bazalaki ya kaa ya wenge muzika te undiri ya bajeune na bamosusu mpe bazalaki ya
oui après neti abengisaki un musicien moko boye ayebitaka neti kester azalaki wana mpona korappeler justement souvenir ya kester emeneya basoki tokoki koba te ke muzika ya kester emeneya yango mpona korappele bafanatike wana donc werason abengisaki motu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoyai
ezalaki Leon Caromon auta Paris azali mopanzi sango ayebi mingi makambo ya wenge muzika yangonde sukisi sangu ya mokile loto pisi matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba pisa kibiso maboko onzila ya masini matundu mingi pelokola na binu baibo ya bolanda kibiso bisika binso sangu susu nde bozu yango na bola ipe bozindo na yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso boko bakolanda lolaka la America ngai kombu na ngai Eddie Isango.